1986 сайқал саясат кезең, Алматыда 90 жаңбырлы кезеді. Колбиннің ел басқаруы халыққа түскен ескеді. Бұның арты не боларын ешкімде сезбеді. Дүлмұхамед түстірілі өзгенін келді кесегі. Алаңға қарай яғызды жастарды өмір өзені. Солдаттар тұрды кезені автоматпен күректерін. Сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін. Бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу. Шаршы атқан оларды сайқал билікке бағыну. Табандап табыну, жымиып жағыну. Шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу. 16 желтоқсан өсіпті билік шынжырын. Қайыс бапты қайратта жатса да қынжылып. Ербол мен Сабира ләзатта құрбандыққа айналды. Көп кешікпей сабыр етіп айуандыққа жатпайтын адамдыққа. Сан түрлі азаптан өтті тәуелсіздік жолында қандарында төкті. Ендеше ұмытпа тәуелсіздіктің келген жолын. Қалғанын кітаптан оқыр мен айтып болдым.
Елім, қай-қай белің сынуға тұрып таянып. Талауда малын, қамауда жанын, аш көзін доянып. Қатқан жоқ бәл ұйқым, ұйқтайтын бар не сиқым.
Кінәлі бұл іске партия совет пе? Әміршіл жүйе, әділетсіз үкімет пе? Тұрмыстық жағдайы нашар, жұмыскер студент пе? Әлде Колбиннің келуі бірден бір себеп пе? Әділетті сот, қаншалықты әділетті? Қайрат Рысқұлбеков айыпталды не себепті? Әділеттілікті талап еткен топтар қалай ғана маскүнем? Ұлтшылдар мен нашақорлар қаншасын қинады? Қорлап қаншасын қамады? Торға шаштан сүйрі бұл қыздарды сабалады зорла. Итке талап күрептер мен астын алды қол шоқпардың. Қанша қорлық көрсек бағы мойымадық боп шыдамды. Кеудемізде әлі суық қызғар сол жылдардан. 4 жылдан соң ашылды ақиқаттың шындықтары. Тәуелсіздік көп туа енді мәне тұр жоғары. Ендеше алаңға шық қою үшін гүл шоқтарды.